Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy Türkmenistan howa ýollary kompaniýasynyň Ýewropa bileleşiginiň çäklerine uçýan we bu bileleşigin çäklerinden ýyzyna gaýtýan uçuşlaryny togtutdy. Bu barada habar 4-nji fevralda Beýik Britaniýanyň hökümet web-saýtynda çap edildi. Gov.UK web-saýtynda habarda aýdylmagyna görä, häzirki wagt Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy Türkmenistan howa ýollary kompaniýasyndan özüniň halkara howa howpsuzlygy standartlaryna gabat gelýändigini subut etmegine şäher. Ýöne bu standartlaryň nämeleri öz içine alýandygy häzirlikçe aýdyňlaşdyrylmaýar. Bu kararyň netijesinde Türkmenistan howa ýollary kompaniýasynyň Beýik Britaniýa bilen Türkmenistanyň arasynda uçuşlary amala aşyrmagyna ruhsat berilmeýär diýilip Britaniýanyň hökümet web-saýtynda aýdylýar. Habarda Türkmenistan howa ýollary kompaniýasy bilen siýahat etmegi gözüňünde tutan ýolagçylara bu howa ýollary gullugy bilen habarlaşmak maslahat berilýär. Britaniýanyň Independent neşri Ýewropa bileleşiginiň Türkmenistanyň howa ýollary kompaniýasyna gadançylyk girdmegi netijesinde müňlerçe Britaniýa ýolagçysynyň uçuşlarynyň goýulsun edilendigini mälim etdi. Neşir bu ýolagçylaryň sanynyň 5000-e barabardygyny çaklaýar. 4-nji fevralda çap edilen habarda Türkmenistanyň howa ýollary kompaniýasynyň Aşgabatyň üssü bilen Heathrow we Birmingham aeroportlarından Delhi we Amritsar şäherlerine uçuşlary amala aşyrandygyna üns çekilip, munyň Beýik Britaniýa bilen Hindistanyň arasyndaky esasy köp gatnawly uğurlaryň biridigi bellenilýär. Gadagynçylyk aradan ayrylýança ýa-da Beýik Britaniýa Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça gullugynyň düzgünlerini berjaý etmegi besedýänçe, Türkmenistan howa ýollary kompaniýasynyň duşanbe güni 5:40-da Birmingham aeroportunda amala aşyrmaly uçuşy şol sanda beýleki ähli operasiýalary goýulsun edildi diýilip, neşiriň habarynda nygtalýar. Aýdylmagyna görä, Türkmenistan howa ýollary kompaniýasy her hepde Aşgabatda Birmingham'dan 5, Heathrow'dan 1 uçuşy amala aşyrýardy. Kompaniýa dürli uçurlar şolsanda 27 yaşındaki Boeing 757 uçur arkalı uçuşları yerine yetiriyar. Yakında Heathrow'dan ve Birmingham'dan amala aşırılan reisler Boeing 737-800 uçurlar arkalı yerine yetirildi. Bu uçurlar 3000 mili öz için alayan uçuşlarda aralık boyunca kesitlenen çeklendirmelere yakınlaşar deyilip Independent neşri yazıyar. Şol bir vaxtda da neşir Sovet Sayyudu dargandan sonra 1992 yılda dörödülen Türkmenistan Hava Yolları kompaniýasynyň hiç açan betbagçylygy uçuramandygyny hem ünsü çekýär. Ýokarda gurun edilen meseleler dogrusunda Türkmenistan howa ýollary kompaniýasynyň resmi web-saýtynda ýa-da Türkmenistanyň döwlet medeniýetinde häzirlikçe hiç ýeli maglumat göze ilmeýär. Azatlyk radiosynyň Türkmenistan howa ýollary kompaniýasynyň Aşgabatdaky şeýlede Beýik Britaniýadaky we Germaniýadaky idaralary bilen habarlaşmak synanşyklary hem häzirlikçe başa barmady. Ýöne Türkmen howa ýollarynyň Ýewropa bileleşiginiň çäklerine uçuşlary togtadylmagy Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklaryň fonunda ministrliklere pudoq edaralaryny birleşdirip transport ulgamyny hususlaşdyrmak barada karar kabul eden mahalyna gabat geldi. 30-njy ýanwarda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ykdysadyýeti döwleti değişlikden bazar görnüşine geçirmelidigini ýetirdi we Sanagat we Kommunikasiýa ministrligini döretmek barada karara gol çekdi. Geçen ýyl ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine öwrülen Türkmen howa ýollary agentligi hem bu täze ministrlige berkidildi.